Jo lenger ut på bygda du kommer, desto mer vantrives jentene. Hvorfor det sånn? Det skal vi finne ut av i denne episoden av Kjønnsavdelingen. En podcast av kilden kjønnsforskning.no med forskningsjournalist Hanne Skogvang Stork og meg, Simon Krambik.
Vi har skrevet om fritidsklubb, så vi liksom kanskje over gjennomsnittet opptatt av klubb.
Ingunn Marie Eriksen, forsker ved Oslo Met.
Det tydeligste forskjell mellom by og bygd spektakulær når det gjelder klubbbruk, og det stille distriktskommunene veldig sterkt.
Sammen med kollega Patrick Lee Andersen har Ingunn forsket på ungdomslivet i distriktene. Hvilke ungdommer opplever hjemmestedet som godt? Og hvem det som vil vekk? Hvordan kan man forklare den skjeve kjønnsbalansen i distriktene?
Hvis man tar et internettsøk, nå som jeg gjorde i går, som var liksom bygd by fra flytting, den type stikkord, så var de overskriftene som møtte meg. Det var liksom voksende byer, aldrende bygder, Norge vokser, distriktene blør, bygdene forgubbes, distriktskommuner blir taperne. Og man snakket ganske mye om distriktspolitikk i Norge, at man ønsket å ha en stor befolkning også der. Men samtidig så virket det som det en del utfordringer knyttet til det. Og et ord som jeg har litt lyst til å starte med er dette ordet forgubbing. Har distriktene kjønn og alder?
Blant jenter så får du eller i distriktskommunene, så får du et sånn kvinneunderskudd allerede, jeg tror det liksom ved 20-årsalder omtrent da, og som varer frem til, jeg husker ikke helt sånn 40-50 år eller noe sånt, så de underrepresentert i forhold til mannfolkene da liksom. Men så når du kommer opp sånn nærmer deg sånn 60-70-årsalderen da, så får du jo plutselig flere kvinner fordi menn dør tidligere. Så i mange aldersgrupper så det jo færre kvinner da enn det menn.
I rapporten deres Ungdomstilhørighet, trivsel og fremtidsplaner i Distrikts-Norge som kom ut i 2021 bruker dere to ulike datasett. Store tall fra Ungdata og et kvalitativt datasett, altså intervjuer med ungdommer i bygdene. Kan dere ikke fortelle litt om hva dere fant i dette materialet?
Ja, vi kan jo starte med kanskje det mest slående. Og det er jo kjønn. Vi roper jo ut her. Vi kan kanskje bare begynne med liksom, kanskje litt sånn at i Ungdata så kan man skille på hvor sentrale kommunene er. Så man kan på en måte line opp en sånn skala fra de mest sentrale til de minst sentrale kommunene, som sånn SSB-inndelinger. Som veldig kult, for da kan man se på ulike indikatorer, for eksempel på ulike indikatorer på om har du det bra, eller har du lyst til å flytte hjemme, eller flytte til en annen kommune når du blir stor, så kan man se en liksom gradvis økning, eller det motsatte, ikke sant, på hvor sentrale kommunene er. Og det kanskje mest overraskende funnet fra scratch, var at meget generaliserende nå, så jeg tar med litt klippsalt, og vi skal ta dette litt ned, men det ser litt ut som om gutter har det litt sånn et fett, uansett hvor de bor, så har de det ganske bra, gutter flest. Mens jenter, for det første så har de på mange sånne ting som har med hva heter det, livsmestring og trivsel, så ser vi at jentene i utgangspunktet har det litt dårligere enn guttene, eller det flere jenter som sliter med ting og tang enn gutter. Men jo lenger man kommer ut på bygda, så går det helt sånn gradvis dårligere med jentene. Så det derfor vi har snakket en del om det som vi kaller en kjønnet distriktseffekt. Fordi at det virker som jentene på en eller annen måte er mer, eller noen jenter da, er mer sårbare for sted på en eller annen måte. Så det har vært et sånn utrolig liksom puslespill eller en slags gåte som vi har forsøkt å finne ut liksom, hva henger dette sammen med, hvilke ting det som slår ut på sted, og hvorfor det sånn? Hvorfor det at jentene liksom, liksom sensitive for en sånn type distriktseffekt da?
Jeg lurer bare på en liten ting. kan man kalle det bygda? Er bygda og distriktene det samme?
Så som jeg har skjønt det, så er liksom de distriktskommunene, liksom, de ville gjerne egentlig at vi skulle skille mellom sånne fjelldistriktskommuner og kystdistriktskommuner og liksom de distriktskommunene som lå liksom kanskje i litt mer liksom sentrale strøk av Norge da, liksom.
Så et fiskevær i Lofoten er ikke bygda?
Nei, det er jo store forskjeller. Men allikevel da, så ser vi jo disse tendensene til at det er noen ting ved å vokse opp i mindre sentrale strøk som kan hende har noen fellestrekk.
Det vi ser i ungdatatallene er jo at i de to minst sentrale kategoriene av kommuner da, så er det liksom blant guttene så er det ca. 17% av ungdomsskoleelevene blant guttene da som vil flytte, mens det er 27% blant jentene, ikke sant? Så du er liksom over flere enn en av fire jenter ser for seg å ikke bli boende i kommunen når de blir voksne.
Hvorfor er det sånn?
Nei, altså, det er jo den ene mulige grunnen er jo den tradisjonelle forklaringen som vi har snakket om, at kanskje det urbane livet frister mer for flere av jentene enn det det gjør for kanskje flere av guttene. Eller at uten at, at det er flere jenter som ser for seg at de vil ta høyere utdanning. Men blant de ungdomsskoleelevene som vi har sett på, ikke sant? De har ikke kommet, de har ikke tatt det valget enda. Dette er bare deres forestilling om hva de kommer til å gjøre i fremtiden. Da. Så blant dem så er det jo mer nærliggende at forklaringen handler om hvordan de har det her og nå. Og når vi ser da at flere av jentene enn guttene har det litt vanskelig sånn psykosocialt sett, og kanskje i forhold til hvordan de har det med seg selv ute i distriktene, så er det jo mye mer nærliggende å tenke seg at det er liksom forklaringen på at færre jenter vil bli boende.
Men så ser vi jo sant, de der sentralitetskategoriene som jeg snakket om i sted, hvor vi mange, på mange indikatorer ser en sånn økende stigning eller et eller annet, er veldig synlig på det spørsmålet. Om du tenker da om du vil bli boende, så ser vi liksom, i løpet av disse, jo lenger du kommer ut på landet, rett og slett, jo flere jenter, det er litt flere gutter som vi drar, jo lenger du kommer ut på landet, men jentekurven er mye mer bratt da. Men når det gjelder når du spør om liksom på det spørsmålet om du ønsker å flytte, men når det gjelder sånn generelt på trivsel, så ser vi at jenter generelt trives jo dårligere enn gutter på mange mål. For eksempel, altså psykisk helse er jo en som er ganske kjent, holdt jeg på å si. Det er mye snakk om det, at jenter sliter mer enn gutter generelt. Men også når det gjelder kroppspress eller selvfølelse, så ligger jo jenter generelt dårligere an enn gutter. Men så det er både det selv på de beste stedene, på en måte, som i dette tilfellet faktisk er byene, så er det sånn, men så er det igjen den der økningen da, jo lenger du kommer ut på landet, på en del av disse tingene. Så det ser vi når det gjelder mobbing. Jo lengre du kommer ut i distriktene, jo mer mobbing, og det er også synlig blant guttene, men det er enda mer blant jentene. I Ungdata så har vi et spørsmål om opplevelsen av å passe inn blant de jevnaldrende. Mm. Og den også er ganske tydelig at gutter føler helt liksom, flatt at de passer inn liksom, samme hvor de bor. Mm. Mens jentene føler i utgangspunktet i byene at altså, det er flere jenter som føler at de ikke passer inn i byene. Men jo lenger du kommer ut i distriktene, jo flere jenter er det som føler at de ikke passer inn. Det samme ser vi på trivsel. Det samme ser vi også på selvbildet. Det er ganske, liksom, det er ganske sånn, de speiler hverandre ganske fint, disse ulike figurene. Da.
Så det tyder på at liksom det å ha et sånn lavt sosialt velvære, det betyr mer i distriktene enn det betyr i byene. Og det betyr mer for jenter enn det betyr for gutter.
Altså, jenter er jo en stor gruppe. Mm. Er det noen andre faktorer som spiller inn på hvor bra de har det?
Ja, altså, vi skal ikke generalisere til å si at det her gjelder alle jentene, ikke sant? Men det er bare en større gruppe av jenter som har det litt dårligere i bygden da, liksom, kontra det de har det i byen. Kanskje det store flertallet av jentene som bor i distriktskommunene har det likevel ganske bra da, og flertallet ser jo først at de skal bli boende der da, liksom. Men de er prosentvis likevel flere da som vil bort, og flere som har det litt dårlig liksom i distriktskommunene enn det er liksom i de sentrale kommunene.
Hva vet vi om de jentene som sier at de har lyst til å bli værende?
De vet vi jo ganske mye om, fordi vi har snakket med mange av de. Også, vi gjorde en veldig kul ting. Dette kommer liksom metodenørdingen fram, da. Men vi ser i det kvalitative materialet at okay, vi har ganske ulike typer ungdom her. Så akkurat som Patrick sa, vi har noen som trives kjempegodt, både av gutter og jenter. Og så har vi noen som trives dårlig på ulike måter, da. Og så prøvde vi oss på sånn, ok, når man snakker med folk og blir kjent med disse informantene, så er det jo lett å danne seg, ja, han er en sånn en, og hun er en sånn en, så vi lagde oss lett og slett veldig generaliserte typer. Men de som trives skikkelig godt, har lyst til å bli boende, fikser egentlig veldig mye av livet, alt er på stell, ganske sånn, sånn enhetlig gjeng egentlig. Og en type, annen type som er en helt annen type som også fikser livet veldig bra, men har lyst til å flytte fordi de bare skal opp og fram og studere, redde verden. Ikke sant? Det er masse greier og masse bader i lufta og masse ambisjoner. Det er to veldig sånn, veltilpassede typer. Men så har du den sårbare gruppa som er veldig mye av det som vi har snakket om til nå. Og alle disse tre typene er veldig kjønnet. Det er ulike typer man trives på, og det er ulike typer man, måter man mistrives på. Så for å bare gå litt inn i det, så må jeg si at for det første, så har vi de der, som vi kaller sånn rotfesta, tradisjonelle distriktsungdom, da, som ser for at her skal de bygge, og her skal de bo. Her trives de, så de har venner og alt på stell, og driver med masse hobbyer, og er veldig godt integrerte. Men de er utrolig kjønnstradisjonelle. Det er helt naturlig for jentene å gå i mors fotspor, og det er helt naturlig for guttene å gå i fars fotspor, onkel eller bror. Ikke sant? Det er veldig slående kjønnsmønster i det kvalitative materialet. I alle disse gruppene undersøkte vi så kvantitativt, og det er der den der metodenørdingen kommer inn, fordi at det var så gøy. Mm-hmm. Så vi putta altså inn alle de indikatorene vi kunne komme på, som var viktige for hvordan vi tenkte at de passet inn i typer, inn i ungdata for å se men, liksom, hvordan fordeler dette seg. Da så vi at i den der rotfesta gruppa, de som på en måte tenkte at her skal jeg bygge og her skal jeg bo, så er det 64% gutter. Ikke sant? Så det er på en måte den gruppa som virkelig skal trives og bo der. Det er en overvekt av gutter der som er ganske stor. Da.
Mm.
Så, klassemessig så er de, sånn, sosial bakgrunnmessig så er de representative for distriktskommunene, men kjønnsmessig så er det bare det guttene som vi bygger og guttene som vi bor, for å si det sånn.
I større grad.
Ja. Så det er den ene gjengen, men så har vi også den andre med de der opp og frem ungdommene, som er en meget annen type gruppe som ikke er så mange. Det glemte jeg å si, at de som vil bli boende og som trives veldig godt på bygda, de er nesten halvparten. Det er 45% av ungdommene der, som jo da er en stor andel av gutter. Da. Mens de som vil opp og frem, det er 17%, og det er jo de som vi på en måte ser for oss, eller sånn det der narrativet om de jentene som skal ta høyere utdanning i bygda og sånn, det er på en måte den historien som de passer best til, kanskje. Og de er bare 17%, men det er nesten 3/4 jenter. Mm. Så det bekrefter jo på en måte delvis litt, og delvis avkrefter, fordi den er jo ikke så stor den gruppa, men det er flest jenter.
Dere har altså undersøkt tre typer, to velfungerende, de som trives, og de rotløse, og så har dere en siste type. Det er de sårbare.
Og det også ser vi at det er ganske kjønnet i hvordan de har det. Ofte så ser vi at jentene er liksom sugd opp i mer kav og drama og liksom konflikter og kroppspress og baling med mat og baling med venner, og det er mye kaos og mye intenst utagerende mistrivsel, men det er veldig tydelig. Mens en del av de guttene som vi har snakket med, som vi ser at sliter litt, er veldig i større grad isolerte og driver med for eksempel veldig mye gaming og er mer frakoblet det sosiale, mens jentene veldig innsausa i det sosiale, men ikke nødvendigvis på en positiv måte. Og det også veldig interessant at den gjengen som sliter, når vi har også puttet dette her inn i det magiske ungdata, som altså så rikt, ikke sant? Så kommer det ut da. Så hvem disse her? Det nå skal dere høre her. Det altså over 3/4 med jenter. Så det de som sliter veldig mange av de jenter på bygda, og det også en overvekt av de som har lavere sosioøkonomisk status, som jeg synes så viktig, at dette her jo et kjempeparadoks for samfunnet, at hvis man ser for seg at distriktskommunene skal overleve, hvor det veldig mye arbeiderklasse yrker, og det veldig kjønnet, og så det de jentene med arbeiderklassebakgrunn som A, mistrives allermest, og B, vil bort. Og det tror jeg sånn utrolig viktig sånn innsikt fra denne studien, handler om at liksom, hvordan skal det gå, enten hvis de blir værende, da, litt mot kanskje det de har lyst til når de unge, hvordan skal de få til å leve verdige og meningsfulle liv med noe de ikke egentlig ser for seg nå at det noe særlig? Det kan jo endre seg selvfølgelig. Men det andre handler jo om hvorfor de syns det. Ikke sant? Og hva er det? Handler det noe om statusen til den type yrker? Man kan jo se for seg litt at det ganske forskjell på arbeiderklasseyrker i status, hvis du sammenligner med mannlige arbeiderklasseyrker versus kvinnelige arbeiderklasseyrker, at det en veldig stor statusforskjell mellom å være stolt industriarbeider versus å jobbe på eldreheimen. Så det litt av de tingene vi, når vi har litt mer plass i den rapporten vi har skrevet, så går vi litt inn og drøfter akkurat de tingene. Fordi den case-kommunen vi har brukt, så det veldig synlig, den statusforskjellen.
Ja, jeg får liksom, det bare en tanke som jeg får, men ofte når man snakker om noen lokale steder, så sånn typisk mannlig arbeiderklasseyrke, så snakker man jo gjerne om sånn hjørnesteinsbedrift, eller sånn. Man har kanskje et litt mer aktivt språk om den typen arbeidsplasser, også kanskje at det litt viktigere for identiteten til det stedet enn for eksempel sånn typisk kvinnedominerte yrker som kanskje mer sånn kommunale yrker for eksempel. Altså det liksom en annen identitetsfølelse lokalt også knyttet til de arbeidsplassene.
Det ligger jo i navnet hjørnesteinsbedrift. Altså, alt hviler jo på hjørnesteinsbedriften, og akkurat i den case-kommunen vi har brukt i dette arbeidet her, så var det jo en sånn hjørnesteinsbedrift. Og der jobbet alle fedrene, og farfedrene og brødrene, ikke sant? Og der skulle disse guttene også få det, selv om det var ufattelig mange ulike typer arbeidsoppgaver man kunne ha der, så var det på en måte, det var en veldig lett og forståelig vei man skal gå når man gutt på liksom 14-15 år, så ok, det i mening. Det stabil, trygg, statusfylt arbeidsplass. Men for jentene så var det jo ikke en sånn bane som de så for seg. Det var jo noen som nevnt som hadde tenkt å bli som mamma. Eller som så for seg noe annet, veldig ofte liksom en sånn tradisjonelt kvinneyrke. Men for veldig mange så var det liksom, de skulle bli kjendiser i USA, eller de skulle bli liksom stjerner, eller de skulle flytte til Oslo, eller det var jo på en måte, ikke at de manglet planer, men de var jo ofte liksom, de var litt vage og liksom svevende, eller litt sånn usannsynlig at de skulle bli filmstjerne i Hollywood. Så det tenker jeg handler litt om at man har ikke, det ikke så tydelig statusfylte muligheter da, for disse jentene. Mens nå vi hører, som du begynte med i sted, at bygda i krise og sånn, så tenker jeg at ja, men det viktigste vi må sørge for, og eldrebølgen og alt det der, jo nettopp de der arbeiderklasse kvinneyrkene. Så vi trenger på en eller annen måte å få inn statusen der.
En annen ting man kunne gjort var jo å endre arbeidslivet, sånn at du fikk med kjønnsbalanse i de gamle industribedriftene der.
Ja.
men det sier kanskje nå, liksom, hvis at mange av de informantene ikke liksom snakker så kvinnelige, eller jenten da, liksom, snakket om at de liksom så først har jobbet liksom på lokale industribedriften, at det liksom er litt mer de tradisjonelle kjønnsrollemønster da, som er til stede der da.
I arbeidslivet. Og så er det jo ikke så veldig lett å si hvordan det på en måte, hvorfor ser vi den veldig sterke sammenhengen som vi beskriver nå blant ungdommene, for det jo ikke nødvendigvis en sånn rett linje fra det som skjer blant de voksne der oppe til hva som skjer blant ungdom, men på en måte så tror jeg det det litt. Og, så, og på den annen side så tror jeg det også en tilleggsdimensjon som det vi har skrevet en del om, som handler om litt normalitetsforståelsen på små steder, som vi snakket litt om i sted, at en av de liksom sterkeste karakteristikkene ved distriktskommunene jo at de små. Det færre folk, rett og slett, og det dypere tradisjoner, og det liksom treigere materie, som gjør at det for veldig mange av disse jentene oppleves som veldig trangt. Og spesielt de som har noe ved seg som gjør at de skiller seg litt ut, og det kan jo være så mangt. Det kan være å bruke briller, det kan være seksualitet, det kan være hudfarge, det kan være religion, det kan være alle disse forskjellsdimensjonene. Blir vanskeligere, i hvert fall de som vi har snakket med, så det er sikkert alltid, det alltid vanskelig å skille seg ut, men det virker som det enda vanskeligere på disse små stedene.
Hvis du bor på et lite sted, og du bare har den ene valgmuligheten, ikke sant, så hva alternativet da? Jo, det kanskje å se for seg å bo en annen plass liksom, i fremtiden. Liksom. Mens vi sliter på samme måte liksom, i en storby, så kan du kanskje bytte liksom, sosialt miljø. Da, liksom. Det finnes noen alternative fotballlag å begynne på, eller en alternativ klubb å dra til. Eller...
Finnes det noen områder hvor bygdejentene har det bedre?
Ja, det jo kjempeinteressant, og det var veldig bra du spurte om. Psykisk helse, av alle rare ting. Du vet, jenter sliter jo mer med eller flere jenter som har høy grad av psykisk helseplager enn gutter jevnt over. Men av alle de tingene vi har snakket om som verre i distriktene, så psykisk helse ikke blant dem. Og for det første øyekast så var det litt sånn, hæ? Kan vi kjøre de analysen der igjen? Er det gjort en feil? Men fordi, og det grunnen til det var jo at ikke sant, mobbing, dårlig selvbilde, kroppspress, alle disse greiene her, henger jo åpenbart veldig tett sammen med psykisk helseplager, så man skulle tro de gikk hånd i hanske. Men grunnen til det vi ganske sikre på, at det faktisk et færre andel med psykiske helseplager i distriktene enn i byene, handler om at hovedårsaken til den store andelen av de liksom mediumplagede, det handler om skolepress og utdanningspress. Og på bygdene så det rett og slett ikke så mange som ønsker å ta høyere utdanning. Så der i byene, altså det veldig mye av det som driver psykisk helseplage fram nå til dags, handler om prestasjon og ambisjon og skole, og det det mer press på i byene, rett og slett. Så det forklarer mye av det paradokset. Men det jo råinteressant, at det, altså på en eller annen måte, så dette kommer jo ikke så veldig godt fram i det vi har snakket om nå, men vi prøver å skrive mer om det i den rapporten, at det veldig mye fint, også i distriktene, som utrolig verdifullt, som jeg tenker at man har potensial til å snakke litt opp. Og en av de tingene jo nettopp det at det mindre stress og press, og det skal man ikke kjimse av, det nærhet til naturen og ro. Og det ser vi jo veldig godt i intervjuene med disse ulike ungdommene som vi har fra veldig mange ulike steder. Sånn, to av stedene superurbane, og to av de superrurale, ikke sant? Og tempo i hverdagen liksom noe helt annet. Hva de skal, selv om de veldig aktive på fritidsaktiviteter og sånne ting, men det allikevel noe med sånn den der logistikken i familien og tempo, og hvor ofte man kan på en måte bare chille. Det veldig slående forskjell.
Det et litt kjedelig spørsmål da, men hvis man skal snakke om likheten mellom ungdomslivet på bygda og i byen med disse nye kommunikasjonsteknologiene, internett, sosiale medier, shopping på nett og så videre, forskjellene mellom by og bygd i ferd med å viskes ut, liksom ungdomslivet på bygda så annerledes i dag?
Det som kanskje sånn tydelige likheter jo at de fleste har en fortrolig venn, de fleste fornøyde med foreldrene sine, det med skjermtid og liksom, hvor mye tid man bruker på skjerm, det sier jo ikke så veldig mye, men det i hvert fall ganske likt. Og organiserte fritidsaktiviteter også nok så likt. Så liksom det som på en måte det vanlige livet, det skiller seg ikke nevneverdig fra hverandre, selv om det ting å ta tak i der også.
Men en liksom artig ting som både vi altså Patrick og jeg har tidligere skrevet om fritidsklubb, så vi liksom kanskje over gjennomsnittet opptatt av klubb. Og det en av de så helt tydeligste, altså forskjellen mellom by og bygd spektakulær når det gjelder klubbbruk, og det stille distriktskommunene veldig sterkt.
Du har ungdomshus på bygd.
Ja,
ja og det som også spesielt, liksom, jeg tror snittet liksom, i mange av distriktskommunene liksom at halvparten av ungdommene sier at de har vært på klubb liksom, sist måned. Og der liksom også ingen sosiale forskjeller egentlig liksom. Det har ingenting å si liksom om du har høy eller lav sosioøkonomisk bakgrunn da liksom. Alle liksom det sånn snitt av befolkningen som på klubben der liksom. Mens i byene så det jo veldig store forskjeller liksom, veldig mye tydeligere forskjeller liksom.
Det har jo vært en del saker også i Oslo for eksempel om en veldig prestasjonsorientert, ikke klubbkultur, men sånn fotballkultur for eksempel. Blant ungdom. Det ser man kanskje heller ikke. Det samme.
Det veldig tydelig i det kvalitative materialet, i hvert fall at det en sterk bevissthet at om sånn skal vi ikke ha det her. Alle skal med, og vi skal kjøre breddeidrett i barne- og ungdomsidretten. Så det en veldig tydelig forskjell når vi ser i det kvalitative materialet, da, mellom bygdestedene og de urbane stedene. Det skiller seg veldig på hvordan man ser på hva ungdommene skal drive på med, og hvorfor de skal drive på med det.
Ja, og det også riktig som du sier, at det, faktisk i de distriktskommunene så det mindre sosiale forskjeller i alle organiserte fritidsaktiviteter, også idretter.
Så det jo kanskje et argument for foreldre med stresset barn om å flytte ut av studiene.
Ja, nå vet jeg ikke om dette var en sånn kampskritt for å flytte til bygden akkurat, men det kan, hvis det stress som hovedproblemet, så kanskje ja.
Hvis du har fått blod på tann, kan du lese enda mer om livet i distriktene i et kjønnsperspektiv. Det gjør du ved å klikke deg inn på kjønnsforskning.no.